Hujambo. Natumai ubuheri wa afya na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza, sura ya 10 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Namna ya kutoa uamuzi wa maana. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na karibu tena msikilizaji. Sisi wa Kristo ni muhimu tujue namna ya kutoa uamuzi wa maana katika maisha yetu. Maana tukikosea tu, tuweza kuharibu maisha yetu yote na kudhuru na hata kuiharibu huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kutoka kwa Korintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33 twapata mambo kadhaa ya busara yanayoweza kutusaidia kuamua kwa busara, kuamua na kutoa uamuzi unaompendeza Mungu wetu na kufuatana na mapenzi yake. Nasoma fungu hili la neno sasa. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Vitu vyote ni halali, bali si vyote vivaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vyote vijengavyo. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Kila kitu kiuzwacho sokoni, kuleni bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri za watu wengine. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijavyo. Na mtu asiyeamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kimewekwa mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri yake. Nasema dhamiri, lakini si yako bali ni ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukano kwa ajili ya kitu nisicho kijua? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Vile vile kama mimi niwapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Maneno ya mstari wa 31 yatoa ushauri kwamba tufanyayo yote yawe ni kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sababu ni wito wetu. Shukrani ni kitu muhimu, na ushauri huu ulianza katika Wakorintho sura ya 8 na mstari wa kwanza. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tujua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Kwa hivyo ni vizuri kuyafikiri na kuyatenda yanayotujenga sisi kama viungo vya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini twawezaje kujipima au twawezaje kujua kama twatoa uamuzi ulio unaofaa, unaolingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa utukufu wake? Twaweza kujuaje? Tunaweza kupima namna gani? Tutazame maneno ya Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Kwa hiyo katika uamuzi wao wote, tujifunze kujiuliza maswali haya yafuatayo. Je, uamuzi huu una faida gani kwangu binafsi au katika kanisa la Mwenyezi Mungu? Je, uamuzi huu utanifanya mtumwa? Kwa mfano, unapoanza kunywa pombe, unaanza kidogo kidogo, kuna uwezekano siku moja utalewa chakari. Ulianza kidogo kidogo na hatimaye utaishia kuwa mlevi wa kupindukia. Kila dhambi au tabia huanza pole pole kidogo kidogo. Hatimaye yamfanya mtu mtumwa na wengi wameuawa. Swali la tatu. Je, uamuzi huu utakuwa kikwazo katika kukua kwangu kiroho? Tujiulize hivyo. Je, uamuzi wangu utamkwaza ndugu au dada katika Kristo? Je, uamuzi huu utamkwaza ndugu au dada katika Kristo? Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 13. Kama chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu. Swali la nne. Je, uamuzi wako utakujenga na kanisa la Bwana? Utakujenga wewe mwenyewe na sharika au kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako au maishani mwenu katika jamii yenu? Vitu vyote ni halali, bali si vyote vivaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa kifupi, tujifunze kujiuliza, Kristo na mapenzi yake yanatendeka katika uamuzi wangu? Je, Kristo kama angalikuwa hapa yeye mwenyewe binafsi angalifurahi kwa sababu nimeamua vizuri? Uamuzi huu ni wangu na kweli unakubaliana na neno la Mungu? Maswali kama hayo yapaswa kuwa katika dimi zetu, fikra zetu, kabla ya kuamua, tusije tukamkosea Kristo na tukawakwaza ndugu na dada katika Kristo. Baba, katika jina la Yesu na kuomba kwa unyenyekevu, unifanye balozi wako ninapozungumza, ninapotenda. Nisaidie, unipe hekima ya kuamua vilivyo kufuatana na mapenzi yako. Na hayo maombi ninaomba na nijiombea mwenyewe, na ninamuombea hata msikilizaji wangu mahali popote alipo. Na kuomba Mungu wangu katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi, anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS, nambari yetu ndio hii, ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.